Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Murina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit bën thirrje për proces të drejtë ligjor ndaj të arrestuarve në Serbi për krime lufte. Bashkimi Evropian në kërkim të opcioneve për dialogun pas largimit të Miroslav Lajçak. Ushtria libaneze thot se një person i armatosur sulmoi ambasadën amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se është në dieni për arrestimin e një individi nga autoritetet serbe në ndyshimet për krime lufte në vitet 90 dhe bën thirrje për një proces ligjor të drejtë dhe transparent ndaj tij dhe personave tjerë të arrestuar në ndyshimet e njëjta. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit ka dhënë këtë deklaratë në kërkesën për të komentuar ndalimin e shtetasit të Kosovës Tefik Mustafa nga autoritetet serbe në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë merdare më një qershor. Një gjykat në Beograd ka marrë vendim ndaj tij për paraburgim prej 30 ditësh. Ne u bëjmë thirrje institucioneve serbe që të garantojnë një proces ligjor të drejtë dhe transparent për këtë rast, ashtu sikurse me çdo arrestim tjetër në përputhje me sundim të ligjit, është thënë mes tjerash në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Autoritetet serbe po vazhdojnë të arrestojnë shtetas të Kosovës në ndyshimet për kryerje të krimeve të luftës në fund të viteve 90. Personi fundit i arrestuar është Tefik Mustafa, i cili është ndaluar në pikën kufitare merdare mes Kosovës dhe Serbisë më një qershor. Në të njëjtën kohë, shtetasi tjetër të Kosovës, Sadik Durakut, i është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 30 ditë. Ai është ndaluar në Serbi më 17 prill të këtij viti. Kosova akuzon Serbinë për arrestime arbitrare dhe kërkon reagimin e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian. Institucionet serbe nuk janë prononcuar për media dhe as prokuroria për krime lufte e Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ekziston një listë e shtetasve të Kosovës shqiptar të cilët dyshohen për krime lufte. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje as për pyetjen nëse Serbia shkëmben kërkesa gjyqësore me Kosovën në përputhje me marrëveshjen për ndihmë të ndërsjellë juridike përmes BE-s. Në raportin vjetor për vitin 2023, Fondi për të drejtën humanitare i Kosovës e ka përmendur nevojën e madhe të bashkëpunimit ndërmjet prokurorive speciale të Kosovës dhe Serbisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova përmes zyrës ndërlidhëse në Serbi ka kërkuar që të sqarohen arsyet e arrestimit të Tefik Mustafës. Ministria gjithashtu i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë hapa për lirimin e menjëhershëm të tij. Njëkohësisht kërkohet përgjegjësi nga shteti për këto veprime arbitrare dhe destruktive që bien në ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ka thënë Ministria e Jashtme. As Ministria e Drejtësisë dhe as Ministria e Punëve të Jashtme në Beograd nuk ju përgjigjen kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment mbi këto pretendime nga autoritetet kosovare. Më herët Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë pati thënë se Mustafa, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është përmendur në deklaratat e dëshmitarëve si pjesëmarrës në kidnap pimin e tre policëve serb në Kosovë. Pas këtij akti, policëve u është humbur çdo gjurmë, thuhej në atë deklaratë. I biri Mustafës, Çamil Mustafa, thotë se baba i tij nuk ka qenë në Kosovë nga gushti i vitit 1997 deri në vitin 2004.
Prej 24 gushtit 1997 ka qenë, do të thotë, jashtë Kosovës, ka qenë në Gjermani.
Do me thënë, në kohën e luftës nuk ka udhëtu për Kosovë?
Jo, jo, s'ka qenë. 97-ën ka dalë prej Kosovës, kur u kthy për herë parë, do të thotë, masi që i ka rregullu dokumentacionet e lëvizjes, u kthye në vitin 2004.
Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se në momentin e arrestimit, Tefik Mustafa ka qenë duke udhëtuar nga Kosova në drejtim të Slovenisë dhe Italisë, teksa sqaron se kjo nuk ka qenë hera e parë që Tefik Mustafa ka kaluar përmes territorit të Serbisë.
Po ka udhëtuar përmi 10 herë ka udhëtuar, nuk ka pasur asnjë telashe.
A Ai shton se hera e fundit që Tefik Mustafa kishte udhëtuar për mes Serbisë ka qenë vitin e kaluar rreth muajit shtator. Akuzat ndaj të atit Çamil Mustafa i konsideron të pa baza, jo serioze dhe jo reale. Ai thot se të vetmin kontakt që ka pasur familja me Tefik Mustafën ka qenë nga Kurshumlia, ku është mbajtur në Paraburgim dhe më vonë janë njoftuar për seancën që ishte caktuar për ditën e hënë në Beograd. Aktualisht ai thot se institucionet e Kosovës po merren me rastin dhe po mbajnë kontakte të vazhdueshme me familjarët. Ndërkohë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka bërë thirrje edhe një herë qytetarëve që eventualisht mund të arrestohen nga policia serbe, të mos udhtojnë përmes Serbisë, pasi ata nuk do të mund të vizitohen prej organizatave për të drejtat e njeriut dhe kanë probleme të sigurojnë një mbrojtje efektive ligjore. Shtetasi të Kosovës Sadik Duraku i është vazhduar masa e paraburgimit në Serbi edhe për 30 ditë, ka thënë avokati i tij Goran Petronijević më 4 qershor në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Duraku, i cili ka edhe shtetësi britanike, është arrestuar më 17 prill të këtij viti në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë. Sipas autoriteteve serbe, ai dyshohet se ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullatës civile. Autoritetet serbe dyshojnë se Duraku së bashku me persona të panjohur gjatë vitit 1999 në zonën e komunës së Xhakovës, Prizrenit dhe Pejës, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka rrahur fizikisht, ka ngacmuar mendërisht dhe ka grabitur popullatën civile. Avokati i tij Petronijević ka thënë se masa e paraburgimit i është vazhduar për shkak të rrezikut të aratisjes, me që Duraku është shtetasi huaj dhe nuk jeton në Serbi. Ai ka thënë se prokuroria është shumë pasive në këtë rast dhe nuk e ka marrë asnjë vendim për një muaj e gjysmë. Prokuroria me pasivitetin e saj na detyron si mbrojtje të dëshmojmë se ai nuk është fajtor. Sipas meje, provat e mbledhura nga prokuroria nuk vërtetojnë në asnjë mënyrë pretendimet e tyre, ka deklaruar ai. Petronijević ka thënë se Duraku ka qëndruar vazhdimisht në Britaninë e Madhe që nga dhjetori i vitit 1998 dhe se nuk është kthyer në Kosovë deri në vitin 2004. Edhe Avdyl Duraku, vëllau i Sadikut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai ka jetuar në Angli me familjen e tij çysh para se të niste lufta. Në Kosovë për herë të parë pas lufte ka ardhur në vitin 2004, ka thënë ai, derisa ka treguar se gjendja shëndetësore e Sadikut nuk është e mirë, pasi vuan prej problemeve në zemër. Shpresoj të dalë gjallë, ky është halli im, sepse ai nuk është mirë me shëndet, ka thënë mes tjerash Avdyli. Katër shqiptarë të Kosovës janë në paraburgim në Serbi, përveç Mustafës dhe Durakut, të arrestuar së fundmi janë edhe Hasan Dakaj, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai është arrestuar më 6 janar në pikën kufitare Merdare. Procesi gjyqësor po zhvillohet edhe ndaj Nezir Mehmetit, i cili është arrestuar më 4 janar 2020 në vend kalimin në Merdar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Bashkimin Evropian janë duke çarkulluar emra në mesin e tyre edhe ai i ish presidentit sloven Borut Pahor për zëvendësimin e Miroslav Lajçakut në postin e ndërmjetësuesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Por emrimi i tij do të varet nga zgjedhjet në BE që do të bëhen këtë verë. Pritjet janë që vendimin për të ta marrë shefi i ri i politikës së jashtme të BE-s, përkatësisht ai që do ta pasoj Josep Borrell. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar edhe siti qaset dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe kandidatët potencial për ta ndërmjetësuar ata. Prej se është konfirmuar se përfaqësuesi i tashëm i posaçëm i BE-s në këtë dialog, Miroslav Lajçak, është emëruar ambasadori i BE-s në Zvicër, ku duhet të nisë mandatin më 1 shtator, ka nisur edhe spekulimet se kush do të jetë pasardhës i tij. Por burimet diplomatike në BE thonë për Radio Evropa e Lirë se më rëndësishme se kush do të jetë në këtë post është se çfarë qasje do të kenë BE-ja dhe strukturat e saj të reja që do dalin pas zgjedhjeve evropiane ndaj këtij procesi. Sipas burimeve diplomatike, dhe zgjedhja pasardhësit të Lajçakut në një mënyrë është e lidhur me zgjedhjet evropiane që do të bëhen këtë verë. Këto burime thonë se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell nuk do të jetë ai që do ta emërojë pasardhësin e Lajçakut në postin e të dërguarit të posaçëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por se kjo do të lihet shefit apo shefes së ardhshme të politikës së jashtme të BE-s. Ne jemi tash në një fazë ku po qarkullojnë emrat e kandidatëve potencial për pasardhës të Lajçakut në rolin e ndërmjetësuesit në dialog. Por do të presim që së pari të emërohet përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri për mandatin e ardhshëm 5-vjeçar. Pasi që ai është edhe udhëheqësi i dialogut në nivel të lartë, është logjike që të ketë mundësi të vendosë se kë duhet ta emërojë në rolin e të dërguarit të posaçëm për dialog, thot një diplomat i BE-s. Emrimi i përfaqësuesit të lartë është një proces që mund të zgjatet sepse lidhet me emrimet në postet e tjera udhëheqëse të BE-s, për të cilat duhet të ketë një balancë mes grupimeve partijake në BE dhe mes vendeve anëtare. Me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të zhvillohen nga data 6 deri më 9 qershor, udhëheqësit e vendeve anëtare do të tentojnë të merren vesh për emërimin e presidentit të Komisionit Evropian. Për këtë duhet ta kenë shumicën e kualifikuar në Këshillin Evropian. E pasi të merren vesh për këtë pozitë, duhet ta zgjedhin presidentin e Këshillit Evropian dhe përfaqësuesin e lartë. Për këtë qëllim BE-a do të mbajë dy samite, një të jashtëzakonshëm dhe jo formal më 17 qershor dhe një formal më 27 dhe 28 qershor. Synim do të jetë që e tërë paketa të dakordohet mes liderëve të vendeve anëtare para fundit të qershorit. Kjo do t'i mundësonte Parlamentit Evropian që t'i konfirmonte këto emërime në seancën e korrikut. Përndryshe do të duhej të kalonin në seancat e vjeshtës dhe kjo do të krijonte vonesa, thot një diplomat i BE-s. Nëse Ursula von der Leyen, presidentja e tashme e Komisionit Evropian, fiton edhe një mandat në këtë post, e ajo është favorite pasi është kandidate e grupit më të madh politik në Parlamentin Evropian i njohur si EPP, atëherë pritjet janë që presidenti i Këshillit Evropian si pasardhës i Charles Michelit të jetë nga radhët e liberalëve. Pra vetëm pasi të konfirmohet se kush do të jetë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, do të emërohet edhe pasardhësi i Lajçakut si ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi. Kjo në rastin më të mirë mund të ndodhë gjatë verës.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ushtria Libaneze tha sot se një person i armatosur u përpoq të sulmoj ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beirut, shkruan Associated Press. Ushtria Libaneze tha në një deklaratë se ushtria qëlloj sulmuesin të cilin ata e përshkruan vetëm si shteta sirian. Sulmuesi u dërgua në spital i plagosur. Mediat lokale raportuan se të shtënat rreth misioni diplomatik amerikan në veri të Beirutit zgjatën për gati gjysmë ore. Ambasada amerikane tha se sulmi i mëngjesit në hyrje të ambasadës nuk shkaktoi viktima në stafin e tyre. Motivet e sulmit nuk u bën të ditura. Megjithatë, mediat libaneze kanë publikuar fotografi që duket se tregojnë një sulmues të gjakosur i veshur me një jelek të zi me fjalet Shteti Islamik të shkruara në arabisht dhe inicialet në anglisht I dhe S. Një zyrtar libanez i sigurisë në kushte anonimiteti tha për Associated Press se kishte 4 sulmues duke përfshirë një që i qoj të armatosurit në vend dhe 3 që sulmuan me armë zjarri. Një sulmues u vra, një u aratis dhe i treti u plagos dhe u arestua nga ushtria libaneze. Ushtria libaneze tha sot se një person i armatosur u përpoq të sulmoj ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beirut, shkruan Associated Press. Ushtria libaneze tha në një deklaratë se ushtria qëlloj sulmuesin të cilin ata e përshkruan vetëm si shteta sirian. Sulmuesi u dërgua në spital i plagosur. Mediat lokale raportuan se të shtënat rreth misioni diplomatik amerikan në veri të Beirutit zgjatën për gati gjysmë ore. Ambasada amerikane tha se sulmi i mëngjesit në hyrje të ambasadës nuk shkaktoi viktima në stafin e tyre. Motivet e sulmit nuk u bën të ditura. Megjithatë, mediat libaneze kanë publikuar fotografi që duket se tregojnë një sulmues të gjakosur i veshur me një jelek të zi me fjalet Shteti Islamik të shkruara në arabisht dhe inicialet në anglisht I dhe S. Një zyrtar libanez i sigurisë në kushte anonimiteti tha për Associated Press se kishte 4 sulmues duke përfshirë një që i qoj të armatosurit në vend dhe 3 që sulmuan me armë zjarri. Një sulmues u vra, një u aratis dhe i treti u plagos dhe u arestua nga ushtria libaneze. I ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.